Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 1 июнь шейшембинин кечиндеги уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта Кумтөр кени боюнча кылмыш иштин алкагында мурунку жогорку кызмат адамдарын депутаттарды суракка чакыруу уланууда. Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды бир күндөн бери дайынсыз болуп жатат.
Биз бүгүн бул адамды себепсиз жоготуп, изин таппай, өзүн көрбөй отуруп калганыбыз биз үчүн абдан оор окуя болуп атат.
Орусияда Кремлдин сынчысы Михаил Ходорковский негиздеген бир нече күн мурда ишмердигин токтоткон кыймылды мурдагы аткаруучу директор кармалды.
Ал жагымсыз уюмдар менен кызматташкан деп чектелип жатат. Бул бизди абдан таң калтырууда. Анткени биз Ачык Орусия уюмун бир нече күн мурун толугу менен жойгонбуз.
Алда күндүн бул жана башка жаңылыктарын талдап 23 жаштагы автор Марлен Матназаровдун жаңы жомок китеби тууралуу да айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз. Азыр ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сапат билим берүү мекемесинин өкүлдөрү 1 июнда маалымат жыйын өткөрүп, мекеменин негиздөөчүсү Орхан Инандыны табууга жардамдашууга чакырышты. Сапаттын башкы директору Нурлан Кудайбергенов Орхандын жоголушун Түркиядагы саясий окуяларга байлап, бул иштин артында түрк бийлиги турушу мүмкүн деп болголоду.
Бул эч ким менен деле мындай душмандыгын эмес жок эле, болгону ошол Турция ар өлкөдөн өзүнүн ушундай жарандарын тиги саясий немесине байланыштуу урдап кетип атпадыбы эле башка өлкөлөрдөн? Бизде ошол эле прогноз, башка эч кандай бул кишинин эч ким менен бир жаман жакшы айтышпаган, өзү дипломат киши болчу.
Орхан Инандыны 1 июнга караган түнү белгисиз адамдар уурдап кеткени кабарланды. Президент Садыр Жапаров Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Кыргызстанда 20 ашуун Сапат жеке лицейинин, Ататүрк Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган. Түркиянын бийлиги диний аалым Фетхуллах Гүленге байланышы бар деп эсептелген билим берүү мекемелеринин ишин токтотууну Кыргызстандан талап кылып келет. Алдыда бул темага дагы кеңири токтолобуз. Бишкек шаардык соту Жеңиш Молдокматовдун баш коргоо чарасын өзгөрткөн жок. 6 июлга чейин камалган саясатчынын жактоочулары аны үй камагына чыгаруу арызы менен сотко кайрылышкан. Оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов 6 майда кармалган. Ага алгач былтыр октябрь окуяларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин беренени өзгөртүп, октябрь окуяларында массалык баш аламандык уюштурган деген кине коюлган. Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалап келет. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындачу. Былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Кошмо Штаттарда Талсадагы кыргындын 100 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш чаралары өтүп жатат. Бир кылым мурда Оклахома штатында 300 ынды кара адам өлтүрүлгөн. 1921 жылы 31 май күнү ак расисттер жалаң ынды каралар жашаган Гринвуд районуна кол салышкан. Жүздөгөн адамдар өлүп, миңдегени жабыркаган. Бул аймак 16 сааттын ичинде гүлгө айланган. АКШнын президенти Джо Байден бул датага байланыштуу америкалыктарды расизмди тамыры менен жок кылууга бирдиктүү киришүүгө чакырды. Коомдогу бардык катмарлардын, ар кандай расанын, диний ишенимдин, жыныстык ориентациянын өкүлдөрү демократиябызды коргоп жатып өз канын төгүштү. Биздин мамлекеттин жана куралдуу күчтөрүбүздүн ар түрдүүлүгү биздин күчүбүз болуп келген жана боло берет деген Байден 100 жылдыкка байланыштуу Оклахома штатында Гринвуд Райзинг деген музейдин ачылышына катышаары маалым болду. Малайзия менен Вьетнамда коронавируска чалдыккандардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу 1 июндан тарта толук карантин киргизилди. Вьетнамдагы ири шаар Хошиминин бийлиги калаадагы 9 миллион адамдын баарынан тест алууну көздөп жатат. 1 июндан баштап Борбор калаа Ханойдогу эл аралык аэропорт чет жактан келчү рейстерди кабыл алууну убактылуу токтотту. Ал тапта Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин арасынан алгачкылардан болуп Румыния менен Италия өспүрүмдөрдү коронавируска каршы эмдей баштады. Еврокомиссия 31 майда BioNTech Pfizer вакцинасын 12 жаштан жогору балдарга союуга уруксат берген. Буга чейин Канада менен АКШда дагы балдарды эмдөө башталган. Ал эми Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөдөн 80 миңден ашуун адам өттү. Бул тууралуу бүгүн 1 июнда Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди.
Вакцинация кампаниясы башталгандан бери Кыргыз Республикасында COVID-19 илдетине каршы вакцинанын 1 дозасы менен 83 685 адам вакцина алды. Ал эми 2 дозасы менен 35 585 адам вакцина алды.
Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү март айынын этегинде башталган. Каалоочуларга аксыз негизде Орусиялык Спутник V жана Кытайдын Синофарм вакциналары сайылып, дээрлик аяктап калды. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус 7 адамдын өмүрүн алды, вирустагы 382 адамдан табылды. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри болуп дайындалды. Бул тууралуу буйрук президенттин расмий сайтында жарыяланды. 56 жаштагы Жапаров Кумтөр алтын кени боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын жетекчиси. Кумтөр Голд компаниясына тыштан башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзамдын авторлорунун бири. Ал жетектеген мамлекеттик комиссия корутундусун парламентке алып чыгып, Кумтөр Голд компаниясына тыштан башкаруу киргизүүнү сунуштаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов теңиз бөлтүрүктү Кумтөр Голдко тыштан башкаруучу кылып дайындаган. Жапаров буга чейин 2 ирет экономика жана каржы министри болуп иштеген.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, экинчи июнда түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз Талас, Сокольный, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолорунда өткөн-өтүп күңгүркөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Баткен облусунда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 14-19 градус жылуу, күндүз 29-34 градуста ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад уландарында түнкүсүн 17-22, күндүз 18-37 градус жылуу. Сокол облусунда түнкүсүн 13-8, күндүз 22-27 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус. Бишкекте түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин жылуу болмокчу. Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды бир күндөн бери дайынсыз болууда. Президент Садыр Жапаров аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырды. Кыргызстанда 25 жылдан бери иштеп жүргөн түрк мугалимдин айдап жүргөн автоунаасы Бишкектен табылды. Кесиптештери бул ишке Түркиянын атайын кызматтарынын катышы болушу мүмкүн деп шек санап жатышат. Садыр Жапаровдун Түркияга сапары пландалып жатканда жүз берген окуяга кабарчыбыз Бакыт Турегелди токтолот.
Эл аралык Сапат билим берүү мекемеси Орхан Инанды 31 майдын кечинен бери дайынсыз болуп жатканын билдирди. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмү аны издөө үчүн милициянын ыкчам тергөө тобун түздү. Расмий маалыматка караганда 1-июнда Октябрь райондук милициясына Бишкектин Малдыбаев жана Саманчин көчөлөрүнүн кесилишинде Lexus үлгүсүндөгү автоуна ачык турганы боюнча маалымат түшкөн. Укук коргоо кызматкерлери барганда Орхан Инандынын уулу Юсуф Косе атасы 31 майда кечки саат 18:00 байланышка чыккан бойдон дайынсыз экенин айтып арыз жазган. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иштер келип жатат. Сапат билим берүү мекемесинин өкүлдөрү жетекчисинин жоголушуна байланыштуу 1-июнда Бишкекте басымсыз жыйын өткөрүп, окуя тууралуу маалымат беришти. Сапаттын вице президенти Раина Асакеева мындай деди.
Саясат тараптан дагы кандайдыр бир мен үчүн түшүнүксүз иштер болду, аны дагы таптап айта албаймын. Эң өкүнүчтүүсү биз бүгүн бул адамды себепсиз жоготуп, изин таппай, өзүн көрбөй отуруп калганыбыз биз үчүн абдан оор окуя болуп атат.
Орхан Инандынын дайынсыз жоголушуна президент Садыр Жапаров да реакция кылды. Өлкө башчы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана Ички иштер министрлигине Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күчтөрдү тартууну тапшырды. Сапат билим берүү мекемесинин башкы директору Нурлан Кудайбердиев Орхан Инандынын уурдалышын Түркиядагы саясий окуяларга байлап, бул иштин артында түрк бийлиги турушу мүмкүн деп божомолдоду.
Бул эч ким менен деле мындай душмандыгы эмес жок эле, болгону ошол Турция ар өлкөдөн өзүнүн ушундай жарандарын тиги саясий немесине байланыштуу уурдап кетип атпадыбы эле башка өлкөлөрдөн? Бизде ошол эле прогноз, башка эч кандай бул кишинин эч ким менен бир жаман жакшы айтышпаган, өзү дипломат киши болчу.
2019-жылы Сапат лицейинин эки кызматкери түрк жарандары Синан Илмыз менен Санжар Абдылхакимди кылмыш жообуна тартыш үчүн Анкара талап кылып, башкы прокуратура аларды Түркияга өткөрүп берүү тууралуу токтом чыгарган. Бул коомчулукта талкуу жаратып, Бишкектин 1-май райондук соту прокуратуранын токтомун мыйзамсыз жана негизсиз деп тапкан жана экөө Түркияга экстрадиция болгон эмес. Расмий Анкара акыркы 5 жылдан бери Кыргызстанда кайсы гана бийлик келбесин бозгундагы динаятчы АКШда жашап жаткан Фетхуллах Гүлендин талапкерлери жана сапат билим берүү мекемелерине байланыштуу маселени кабыргасына коюп келет. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлит Чавушоглу ушул жылдын март айында Бишкекте президент Садыр Жапаров менен жолукканда да ФЕТО уюму Кыргызстан үчүн коркунуч жаратат деп айткан эле. Саясат талдоочу Адил Турдукулов Борбор Азияда сапат бир гана Кыргызстанда өз ишин улантып жаткандыктан Анкара Кыргызстанга Гүлен боюнча улам-улам эстетип жатат деп эсептейт.
Садыр Жапаровго да ошондой көмүскө ачык эмес басым болуп жатканы ачык эле болуш керек маалыматчы. Бул өзгөчө биздин атайын кызматкерлер бул жака тиешеси болбошу абзел да. Эгерде андай болсо анда бул сөзсүз түрдө биздин улуттук коопсуздугубуздун абдан чоң мүчүлүштүгү катары бааласак болот.
Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Чунус Абылов сапат билим берүү мекемелеринин Кыргызстандын билим берүү системасында орду чоң экенин айтты. Ал сапат ишин токтотпошу керек деп Орхан Инандынын жоголушунда саясий боек жок деген пикирин ортого салды.
Мен жеке оюм ушу жана финансовый поток буларда стабильный да. Анан эми ошол стабильный финансовый потокту билгендердин ичинен бирөө жасадыбы деген ой кетип атат да.
Орхан Инандынын дайынсыз жоголушу президент Садыр Жапаров Түркияга сапары менен барат деп күтүлүп жаткан убакка туш келди. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргыз президенти Түркияга кийинки жумада барат. Интернетте Манас эл аралык аэропортуна Түркиянын атайын борту келип коңгуроон жазып, учактын сүрөтүн жүктөп жатышат. Аба майданынын басмасөз кызматы ал түркиялык учак жеке менчик экенин машыгуу үчүн Манаска келип коңгонун билдирди. Ал тапта Түркиянын мамлекеттик Анадолу кабар агенттиги ФЕТО кыймылынын жетекчилеринин бири Селахиддин Гүлен чет өлкөдөн кармалып Түркияга алып келингенин жазды. Бирок кайсы мамлекеттен колго түшкөнүн тактаган жок. Ал эми Кениянын жергиликтүү маалымат каражаттары аны Түркиянын атайын кызматы кармап алып чыгып кеткенин жазды. Селахиддин Гүлен АКШда бозгунда жүргөн диний аалым Фетхуллах Гүлендин жакын тууганы. Түрк басмалары анын колуна кишен салынып, Түркиянын туусунун жанында түшкөн сүрөтүн жарыялашты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кумтөр кени боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында мурунку жогорку кызмат адамдарын депутаттарды суракка чакырууланып жатат. 1-июнда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Максат Сабиров, учурдагы депутат Рыскелди Момбеков суракка чакырылды. Ошондой эле экс-спикер депутат Дастан Жумабеков да атайын кызматка сурак берип чыкканы кабарланды. Бүгүн 1-июнда бир күн мурда УКМКга суракка чакырылып кармаган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен мурдагы депутаттар Исхак Пирматов жана Талантбек Узакбаевдин бөгөт чарасы каралары кабарланып жатат. Учурда кабарчыбыз Токтосун Шамбетов саясатчылардын бөгөт чарасы карала турган Бишкектин 1-май райондук сотунан түз байланышта турат. Токтосун, салам. Бөгөт чара маселесин өтөрдөн мурда ошо Кумтөр иши боюнча бүгүн чакырылгандар эмне деп жатканын биле алдыңызбы? Сизде кандай соңку жаңылыктар бар?
Көчө 2 айга камалган премьер министр экс-спикер Асылбек Жээнбековдун тарапташтары бүгүн чогулат Бишкекте деп кабарланган болчу көчө күнү, бирок бүгүн чогулушкан жок. Анын ордуна ошо адвокаты, жактоочусу эч кандай чогулуш акциялары өткөрүлбөй турганын билдирди. Давран Касымов Асылбек Жээнбеков козголгон кылмыш иши саясий үмүттө деп мүнөздөгөн. Цитата келтирсем, Асылбек Жээнбеков төрөөгө тарап регламенттин чегинде гана иш алып барган, жогорку кеңештин төрөөгө мыйзам чыгаруучу орган тарабынан коллективдүү кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Бардык чечимдер добуш берүү аркылуу кабыл алынган, Кумтөр боюнча топтом кабыл алынып, өкмөткө жөнөтүлгөн, парламенттин миссиясы ошону менен бүткөн деп айтылат. Касымов 1-май райондук сотуна, шаардык райондук сотуна чечимине каршы шаар сотко даттанарын, ал эми Асылбек Жээнбековду колдоо митинги болбой турганын билдирген. Ал эми ошондой эле бүгүн Төрөбай Зулпукаровдун дагы айрым бир нече тарапташтары улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин алдына келишип, ал ошентсе эч кандай күнөөсү жок экенин, Кумтөр боюнча жана башка маселелерде ал АКШ деп депутат гана болгонун айтып жатышат. Ал эми бүгүн чакырылгандардан санай кетсем, Рыскелди Момбеков жаңы эле 1 саат болуп калды, кирип кетип чыга элек. Ал өзү ошол УКМКнын имаратына кирип бара жатып, эмнеге чакырганын түшүнбөй жатканын, ал Кумтөр боюнча эч кандай маселеде маалыматы жана ошондой эле кол коюу жана башка документтерде тиешеси жок экенин айтып, башка кумтөргө тиешеси бар. Маселен ошол бүгүн эле финансы жана экономика министрлиги болуп шайланган Акылбек Жапаровду эмнеге чакырбайт дегендей сынын айтып Лутковский мамлекеттик комитетине кирип кетти. Мына сыкары Дастан Жумабеков кирип кеткенин биз журналисттер көзүбүз менен көрдүк, бирок ал эч кандай журналисттерге комментарий берген жок. Айрым маалымат булактары ал кумтөр боюнча эле чакырылганын айтышты. Ал эми Максат Сабиров менен сүйлөшкөнүбүздө ал мурдагы депутат 2012-2013 жылдагы депутаттык комиссияда мүчө болгон жана ошондой эле ошол боюнча чакырганын, ал эми тергөөдөгү купуялуулук үчүн маалымат бере албастыгын билдирди. Азыр болсо Өмүрбек Бабанов, экс премьер министр Искак Пирматов, Талант Узакбаев, экс депутаттар булар 48 саатка камалган көчөгө күнү маалым болгон. Бүгүн бөгөт чарасы каралат деп маалыматтар айтылган. Саат 6-7 чамасында азыр ушул 1-май райондук сотунун алдында турабыз. Анын бир нече айрым тарапташтары ушул акырындандай чогула баштагандагы байкоого болот. Бирок азырынча бул аталган бөгөт чарасы каралуучу саясатчылардын тарапташтары мындай кескин түрдө кайсы бир маалыматты таратып айта электигин белгилейбиз. Болгону көчөгө күнү ушул жактоочусу Өмүрбек Бабанов кумтөр боюнча эч кандай ушул кылмыш ишинде же болбосо жоопкерчиликке мындай тартыла турчу аракеттерге барган эмес деп билдирген. Эсиңиздерге сала кетсек, кумтөр кылмышына байланыштуу улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет суракка 2 күндөн бери депутаттарды аткан мээлерди чакырууда. Алардын айрымдары ошол 2 айга камалды. Алар ошол Төрөбай Зулпукаров менен Асылбек Жээнбеков. Биз азыр ушул жерде абалды дагы байкап турабыз. Бүгүн бөгөт чарасы каралса дагы азаттыктын кулактардан кабарлайбыз.
Ооба, Бишкектин 1-май райондук сотундагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов көз салып турмакчы. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр эми соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Сапат билим берүү мекемесинин өкүлдөрү 1-июнда маалымат жыйынын өткөрүп, мекеменин негиздөөчүсү Орхан Инандыны табууга жардамдашууга чакырышты. Бишкек шаардык соту Жеңиш Молдокматовдун баш коргоо чарасын өзгөрткөн жок. 6-июлга чейин камалган саясатчынын жактоочулары аны үй камагына чыгаруу арызы менен сотко кайрылышкан. Кошмо Штаттарында Талсыдагы кыргындын 100 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш чаралары өтүп жатат. Бир кылым мурда Оклахома штатында 300 ынды кара адам өлтүрүлгөн эле. Малайзия менен Вьетнамда коронавируска чалдыккандардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу 1-июндан тарта толук карантин киргизилди. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөдөн 80 000дан ашуун адам өттү. Өлкөдө соңку 1 суткада коронавирус 7 адамдын өмүрүн алды. Вирус дагы 382 адамдан табылды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Шекетолук сайтында бар экенин эсиңиздерге салабыз. Берүүбүздү улантабыз Орусияда. Ачык Орусия демократиялык кыймылынын мурдагы аткаруучу директору Андрей Пивоваров кармалды. Аны Санкт-Петербургтан Польшага учар алдында аэропорттон кармап кетишкен. Кремлдин сынчысы мурдагы мунай магнаты Михаил Ходорковский негиздеген Ачык Орусия кыймылы өткөн аптада ишин токтотконун жарыялаган эле. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Өткөн аптада иш мердигин токтоткондугун жарыялаган Ачык Орусия кыймылынын мурдагы аткаруучу директору Андрей Пивоваров 1-майда Санкт-Петербургтагы Пулькова аэропортунда кармалды. Ал өзү билдиргендей, учак жаңы эле орунан жылар менен токтотулуп, федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү Пивоваровду сыртка алып чыгышкан. Окуя Польшанын Лот авиакомпаниясына караштуу Санкт-Петербург-Варшава каттамындагы учактын ичинде болгон. Пивоваровду дароо Орусиянын тергөө комитетине суракка алып кетишти. Ачык Орусия уюмунун мурдагы координатору Татьяна Усманованын айтымында, Пивоваров Орусияда жагымсыз деп табылган уюм менен кызматташкан деп шектелүүдө.
Ал жазык кодексинин 284 бир-биринесинин негизинде жагымсыз уюмдар менен кызматташкан деп шектелип жатат. Бул бизди абдан таң калтырууда. Анткени биз Ачык Орусия уюмун бир нече күн мурун толугу менен жойгонбуз.
Пивоваровдун адвокатынын айтымында кылмыш иши Краснодар шаарында козголду. Эми аны аталган шаарга алып кетиши мүмкүн. Ошол эле учурда 1-майда Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Дмитрий Гудков жана Ачык Орусия боюнча кыймылынын мурдагы төрагасы Александр Соловьевдун үйүндө да тинтүү жүргөндүгү белгилүү болду. Азырынча орус бийлиги демократиячыл активисттин кармалышы жана акыркы тинтүүлөр боюнча расмий комментарий бере элек. Ачык Орусия кыймылын учурда Германияда жашап жүргөн мурдагы мунай магнаты Михаил Ходорковский 2000-жылдардын башында негиздеген. Кыймыл 2017-жылы Орусияда жагымсыз уюмдардын тизмесине киргизилген. Мындан кийин анын активисттери бийликтин басым кысымына туш болуп келишкен эле. 27-майда болсо кыймыл Орусиядагы ишмердигин толугу менен токтоткондугун жарыялаган. Анда Андрей Пивоваров мындай адамга тарапкерлерин бийликтин куугунтугунан куткаруу үчүн баргандыгын түшүндүргөн болчу. Ал учурда Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков уюмдун жабылышы Орусияда саясий талааны тазалоо аракети менен байланыштуу деп айтууга эч кандай негиз жок деп билдирген.
Бизде саясий талаа ачык Орусия менен эле чектелбейт. Ал абдан бай жана көп түрдүү. Ошондуктан кимдир бирөөнүн кетиши саясий талааны тазалоо дегенди түшүндүрбөйт.
Орусияда жагымсыз уюмдар тууралуу мыйзам 2015-жылы кабыл алынган. Ал аркылуу бийлик негизинен бейөкмөт уюмдарга алар менен кызматташкан активисттерге басым жасап келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Борбор Азияга келсек, дүйшөмбү күнү Өзбекстандын Самарканд облустук соту жашы жете элек балдарга мыйзамсыз дене сабактарды өткөнү үчүн 15 суткага камакка алынган өзбекстандык Аслиден Худойбердиевге байланыштуу чечимди күчүндө калтырды. Худойбердиев 25-майда Пахтачы районундагы мечитте атайын рейдде кармалган. Ага дене сабактарын өткөрүү тартибин бузуу беренеси боюнча айып тагылууда. Кененирээк Элвира Будайчиевадан угалы.
Өзбекстандык Аслиддин Худабердиев үстүүсө жылдын 23-майында Самарканд облусуна караштуу Пахтачы районундагы мечиттердин биринде жүргүзүлгөн рейдде камакка алынган. Худайбердиевдин адвокаты Абдувахит Якубов өзүнүн Facebook баракчасында билдиргендей, Аслиддин Худабердиев Өзбекстандын Жазык кодексинин милиция кызматкерлерин мыйзамдуу тараптарын аткарбоо жана диний окууларды өткөрүү тартибин бузуу беренелер боюнча айып тагылып, 15 суткага камакка алынган. Адвокат Якубовдун айтымында 31-майдагы соттук отурумда ал Худабердиевге коюлган айыптардын негизсиздигин тастыктаган бардык далилдерди сотко берген. Бирок сот аларды эске алган эмес жана мурунку чечимди күчүндө калтырган. Эми Аслиддин Худабердиевдин баш коргоо чарасы тууралуу соттун чечимин жогорку инстанцияларга арыздануну көздөп жатканы белгилүү болду. Буга чейин Самарканд облусунун ички иштер башкармалыгы Худабердиевди камакка алууга 23-май күнү кечинде Хожа Зияветдин мечитинде болгон окуя себеп болгон деген маалыматты тастыктаган.
Бул мечитти текшерүү учурунда 11 адамга, анын бешөө жашы жете элек балдарга диний уюмдун борбордук башкаруу органынын уруксатсыз диний билим берилип жаткандыгы аныкталды. Жагдайга ылайык кылмыш жаза кодексинин 241-беренесине ылайык мугалимге карата административдик протокол түзүлдү. Эгер адам диний билим берүүнү көздөсө, анда ал атайын сабак алышы жана мыйзамга ылайык иш алып баруусу керек
деп айтылат билдирүүдө. Ал эми Азаттык радиосунун өзбек кызматынын жеке булагы 23-майда мечитте болгон окуяга күбө болгонун айтып берген.
Алгач полиция Худайбердиев менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан бошоткон. Бирок 2.5 күндөн кийин ал камакка алынды. Ага укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарбаганы үчүн айып тагылды
деп билдирди окуянын күбөсү. Аслиддин Худабердиев социалдык тармакка жарыялаган тасмада бир нече укук коргоо кызматкерлери мечитке кирип келип, ал жерде диний билим алып жаткан балдарды жана чоңдорду суроокко ала баштаган көрүүгө болот. Видеодо өзүн тааныштыргысы келбеген укук коргоо органынын кызматкери 9-10 жаштагы баланы мечитте эмне кылып жаткандыгы боюнча суроокко алып, дептерин текшерип, анда эмне жазылганын сурап, баланын баштыгын тинтип жаткан болот. Ошондой эле көшөгө артында Худайбердиевдин укук коргоо органдарынын кызматкерлерине мечиттеги жашы жете элек балдар диний билим албай, жөн гана араб арибин үйрөнүп жаткандыгын жана баланын ата энеси жокто суроокко алуу мыйзамсыз экендигин түшүндүрүүгө аракет кылып жаткандыгы угулат. Бирок көп өтпөй Худайбердиевдин Facebookтагы бул тасмасы өчүрүлгөн. Ал арада Самарканддагы мечиттеги рейд социалдык тармактарда нааразычылыктарды жана талкууларды жаратты. YouTube жана Facebook баракчаларына жарыяланган бул видеонун астындагы комментарийлерде айрым колдонуучулар полиция кызматкерлеринин аракетин айыптап, алар адамдардын диний билим алуу укугун чектеп жатышканын билдиришти. Айрымдар тескерисинче полициянын аракетин колдоп, мыйзамсыз диний билим алуу коркунучу бар экендигин эскертишти. Ал эми Өзбекстанды 1998 жылы кабыл алынган абийир эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамдын 9-чу беренесине ылайык динди жеке окутууга, анын ичинде араб тилин жана Куранды окутууга тыюу салынат. Мындан тышкары Өзбекстанда 16 жашынан баштап гана диний билим алууга уруксат берилген, мамлекет тарабынан бекитилген медреселерге тапшырууну каалагандар болсо, орто мектепти аяктагандыгын тастыктаган документ тапшырышы керек. Эльвира Будайчеева, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. 23 жаштагы Марлен Матназаров балдар үчүн бай бала аталышындагы жомок китеп чыгарды. Буга чейин Матназаровдун Койчумандын 12 жомок аттуу китеби да жарык көрүп, англис тилине да которулган. Учурда балдар кандай жомокторго кызыгат? Жомок китептер балдарды гаджеттен алаксытып, китеп дүйнөсүнө жетелей алабы? Бул тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев китептин автору менен маек курду.
Жаш жазмакер Марлен Матназаровдун айтымында Байбала аттуу жумок китеби жеткинчектерди адамды сыйлоого, ынтымак менен достукта жашоого үндөйт. Ичине кирген жети жомоктун көпчүлүгүн автор өз фантазиясына жараша жазып чыкса, калганын эл ичинен уккан уламыштарын байытып көркөмдөп жазган. Марлен Матназаровдун жумок дүйнөгө болгон таасири тайэнесинен өткөн.
Ташка айланып калган Карымбай деген уламыш бар өзгөндө, Төчү деген жерде. Анан ошол адам аябай жанагындай сараң болгон, ач көз болгон деп айтылат да. Ошол сөздү гана кошумчалап, башка окуяларды кошуп отуруп, жомокко айландырдым да. Ошол жети жомоктун арасынан орун алды.
Мисалы, Марлендин китептеги жети жомогунун ичиндеги сыйкырдуу жер жанга каттуу жомогу балдарды китеп окууга, билим алууга үндөп турат. Ага карабастан азыркы муундун жеткинчектери гаджет дүйнөсүндө эс тартып жаткандыктан китепке тартуу кыйынга турат. Бул жаатында жаш автор китеп чыгарарда эмнеге басым жасаарын кеп кылды.
Смартфондордогу, компьютердеги оюндар китепке караганда алар үчүн кызыктуураак болушу мүмкүн да. Ошондуктан биз да жомок китеп чыгарып жатканда мүмкүн болушунча жомок китептеги сүрөттөргө, иллюстрацияларга биринчи кезекте көңүл бурабыз да. Сүрөттөр канчалык кызыктуу жаш балдарды өздөрүнө тарта турган болсо, жомок китеп өзүнүн баалуулугун арттырат.
Байбала китебине жети жомок камтылып, 1000 нускада басылган. Марлен мындан 2 жыл мурундагы Койчумандан 12 баян аттуу жомок китеп чыгарып, ал англис тилине которулган. Бирок ал китеби кыргыз коомчулугунда сатыкка коюлбастан агартуучулук гана багытты көздөгөн. Кийин ал китептин электрондук вариантын Америкадагы дүйнөлүк Amazon интернет дүкөнүнө 1 доллардан жайгаштырып сатып баштаган. Ал эми Байбала китебин автор коммерциялык багытта чыгарган. Андагы максатын Матназаров мындайча түшүндүрдү.
Бирок ошондон түшкөн акчаны биз иштетпестен мүмкүн болушунча чогултуп, биздин улуттук баалуулукту чагылдырган кыргыз мультфильмин жараталы деген максаттабыз. Анткени азыркы учурда чынында кыргыздын улуттук баалуулугун чагылдырган мультфильмдер жокко эсе да сейрек кездешет.
Марлен учурда Юсаиддин окуу керемет долбоору менен биргеликте кыргыз мектептериндеги 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар үчүн аңгеме жомокторду жазып келет. Аталган долбоордун негизинде анын 10 котормо жана 4 автордук электрондук китеби чыкты. Жаш жазуучу азыркы башталгыч класстын окуучуларынын кызыгуусун анализдеп, ошого жараша жомоктун идеясын байытууну үйрөнгөн. СОС коомдук фондунун балдар психологу Нуриза Батырбекова Зет муундун өкүлдөрү маалыматты бат кабылдай турган артыкчылыкка ээ экенин, ошол эле маалда бул муунду техникадан бөлүп кароо мүмкүн эмес экенин белгиледи. Бирок аларга китеп дүйнөсү менен техниканы айкалыштырып, жомок окутса болорун кошумчалады.
Гаджетке байланган китептер бар, атайын жанагы код менен баскысы ошо китептеги жаныбарлардындай тирилип кетет же кандайдыр бир тарыхты көргөзүп берет. Ошон кызыктырсак болот. Анан ошол китепти дагы айтып гана балдар все равно буларга мындай 8 жашка чейин магическое мышление деп коет, буларга бирдеме айтып бергенде алар ошо кино катары көрөт да.
Белгилүү балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев балдар адабияты өзүн угунда баратканын баян кылды. Бирок мурункудай адабий сын талкуулар болбогондуктан жазуучулар өз казанында өзү кайнап, арасынан мыкты таланттар билинбей унутта калып баратат деген ойдо.
Чыгарган китептерин өздөрү сатып эле тарчереде жок болуп кетип аткан чыгармачыл адамдарыбыз көп болуп атат. Бул баягы жазган чыгармалар элге көрүнбөй, сатыкка дагы түшпөй, сатыкка түшсө дагы ал көп магазинге барбай, дүкөндөргө барбай эле ушинтип калып атабыз да. Чогулуп, бирибизди бири билип, анан могул адабий сын, пикир айтуу, болдоо сыяктуу бир иш чараларыбыз бизде жүрбөй калды да. Мына ошондой көрүнбөй, табылбай калган, билинбей калган жазуучулар катары ушундай болуп атат.
Байбала жомок китебинин автору Марлен Матназаров 1998 жылы 12 январда Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Карасай айыл өкмөтүнүн эркин айылында туулган. Ал учурда Борбор Азиядагы Америка университетинде юриспруденция тармагынын магистратурасында биринчи курста окуйт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым саат уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эгер азыр биздин сайтыбызды ачсаңыз, кум төрдөн кут тапкан айыл же барткон айылы тууралуу видеону көрө аласыздар. Мындан сырткары 30 жыл оюлган кум төр аттуу видеодон дагы кабарчыбыз кум төрдөн көрүп келгендерди көрсөткөн видеодо бар экенин эсиңиздерге салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.